Môre sê dis, hoe verklaar jy dit? Ek is Heidi Miller Isaacs en ek heet ook vandag se kenners welkom. Dis die teoretiese fisikus, professor Hendrik Geier van die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing en dan ook emeritus professor Lefras Meton, dierkundige verbonde aan die departement plant en dierkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons gesels oor volstruise se tone en ook sneeuvlokkies. Eers aan die woord is Hendrik. Ek lees 'n deel van die vraag wat kom van Dr. Karl Albrecht oor sneeuvlokkies. Hy het ook foto's aangeheg. Hy sê, dit het sy oog gevang dat sekere gepubliseerde foto's van sneeuvlokkies 'n merkwaardige simmetrie toon. Ek het gewonder hoe akkuraat die afmetings kan wees. Hy het 3 lyne getrek, sê hy, met 'n gewone liniaal van spits na spits van die 3 maal 2, dis gelyk aan 6 lyne, wat deur die middelpunt gaan. Ek het die lengte van die 3 lyne in verskeie sneeuvlokkies gemeet, wat uitgedruk is op papier en gesien dat die lengtes van 'n bepaalde sneeuvlokkie nie meer as 1% verskil nie. Dan sê hy in hakies, ek het standaard deviasie van die gemiddeld mal 100 gemeet om die gemiddelde persentasie afwyking te kry. Sy vraag is, hoe is dit moontlik dat die parameters van die heksagon in die sneeuvlokkie so akkuraat dieselfde lengte het? Dan sê hy, indien elke arm van die heksagon onafhanklik 'n distansie van X kan groei, hoe is dit moontlik dat die 6 arms almal minder as 1% afwyking toon in lengte van die X? Wat bepaal sodanige akkurate groei? Ek kan nie sien dat die omgewingsfaktore soos klein verskille in temperatuur of vochtigheid sulke akkurate data kan gee nie. Dit is amper of elke sneeuvlokkie 'n groeiprogram het wat van een na die ander verskil in detail. Sou kwantumfisika dalk kon verklaar wat hier aangaan?
Goeiedag Heidi, dag sê luisteraars. Ek gesels graag na aanleiding van die e-pos wat ons van Karl Albrecht gekry het, wat vraag het oor die struktuur van sneeuwkristalle, soos wat hy die reeds vir ons voorgehou het. Nou soos Karl gesê het, nadat hy ergens afgekom het op 'n aantal swart en wit foto's van sneeuwkristalle, het hulle merkwaardige sesvoudige simmetrie om opgeval en het hy voortgegaan om in elke geval, want daar is nou 'n hele verskeidenheid van verskillende kristalle wat voorkom op die foto wat hy gestuur het, het hy in elke geval die 3 lang diagonale gemeet en agtergekom dat volgens sy meting daar nie meer as omtrent 1% verskil by elkeen van hierdie sneeuwkristalle se diagonaal lengtes verskyn het nie. En die spesifieke vraag was, hoe kan hierdie goed dan nou so akkuraat dieselfde lengte hê, want soos Karl dit uitdruk, hy sê, hy kan nie glo dat omgewingsfaktore soos klein verskille in temperatuur of vochtighede sulke akkurate data kan gee nie, en dan wonder hy of kwantumfisika dalk 'n rol hier te speel het, en hy verwys my na 'n skakel wat te maak het met sogenaamde kwantum verstrengeldheid. Nou, Karl, kom ons begin by laasgenoemde. Ek kan vir jou met redelike sekerheid sê dat kwantum verstrengeldheid eintlik niks te maak het met die feit dat sneeuwkristalle hierdie merkwaardige simmetrie vertoon nie. En om nou net terug te kom by jou eie metings, as 'n mens net na 'n gewone seskant of heksagon kyk, dan kan 'n mens natuurlik 3 lang diagonale deur die middelpunt trek, vir 'n gekonstrueerde seskant sal hulle identies in lengte wees, en wat jy nou agtergekom het is dat by sneeuwkristalle dieselfde toedrag van sake daar is. Is miskien op hierdie stadium nie onvanpas om net vinnige onderskeid te tref tussen 'n sneeuwkristal en 'n sneeuwvlokkie nie. 'N Sneeuwvlokkie is tipies 'n klomp sneeuwkristalle wat saamgesmelt het of op een of ander manier wel verstrengel geraak het, nie in die kwantum sin nie, maar dan groter gehele van ys vorm. Maar wat die foto's wat jy nou hier wys, is die van enkele sneeuwkristalle. Nou, jy noem nie die oorsprong van hierdie foto's nie, maar ek is feitelik seker dat dit deel is van 'n versameling van foto's wat geneem is al hier op die draai van die 19de na die 20ste eeuw deur 'n Amerikaner met die naam van Wilson Bentley. Hy het so obsessie met sneeuwkristalle en sneeuwvlokkies gehad, dat hy die bynaam Snowflake Bentley gekry het, en sy Sy belangstelling het skynbaar begin uit in Vermont groot geword. Skynbaar het hy tuisskoolopleiding ontvang en onder andere het hy kans gehad om met 'n mikroskoop wat sy ma besit het na dinge te kyk, en van die goed wat hom toe begin interesseer het was sneeukristalle. Ek neem aan Vermont is 'n goeie plek as 'n mens so 'n studie wil begin onderneem. Hoe ook al, hy het uiteindelik met die relatief primitiewe tegnologie van die tyd daarin geslaag om hierdie merkwaardige foto's van ys of sneeukristalle te neem. Klaarblyklik uiteindelik omtrent van die orde van 5000 of meer van hierdie foto's gepubliseer, en baie van hulle is deesdae in 'n aanlyn argief selfs beskikbaar. Nou Bentley het die tegniek om sneeukristalle te fotografeer dermate verfyn dat sommige kommentators gesê het dat vir die volgende 100 jaar het omtrent niemand belang gestel om die goed verder af te neem nie, want hy het eintlik alles afgeneem en gepubliseer wat daar oor die onderwerp af te neem en te publiseer was. Nou voor ek verder gaan om te probeer verduidelik wat onderliggend is aan hierdie sesvoudige simmetrie aan die een kant en aan die ander kant die feit dat hierdie simmetrie ook weerspieël word daarin dat die lengtes waarna jy verwys het feitelik identies is, nog net so 'n klein stukkie geskiedenis. Ons lees dat niemand minder nie as Johannes Kepler hom al met hierdie vraag besig gehou word, en die anekdote wat hier voorgehou word is dat Kepler hier in die jaar 1610 skynbaar beswaard was omdat hy nie kon dink aan 'n goeie nuwejaarsgeskenk vir 'n goeie vriend van hom met die naam Johannes Matthäus Wakker van Wakkenvels. Dit was 'n geskenk wat hy voorgestel het in die vorm van 'n intellektuele uitdaging moes wees, en een variasie van hierdie storie is dat Kepler oor die bekende Eierbrug in Praag gestap het, op sy jas die sneeukristalle raak gesien het en toeskielik besef dat daar by baie van hulle hierdie sesvoudige simmetrie te bespeer is, en hy het homself afgevra, en dit was dan nou uiteindelik ook sy geskenk aan von Wakkenvels om te probeer verduidelik waarom daar nie vyfvoudige of sewevoudige of ander simmetrieë van sneeukristalle sou voorkom nie. Nou aan die einde sal ek vinnig terugkom by Kepler se eie analise van hierdie probleem. Maar kom ons kyk wat weet ons nou uit hedendaagse fisika byvoorbeeld oor die herkoms van hierdie sesvoudige simmetrie. Nou sesvoudige simmetrie kom reeds in gewone ijskristalle voor en kan teruggevoer word na die struktuur van 'n watermolekule. As 'n mens nou die tipiese grafiese voorstelling van 'n watermolekule as 'n soort van 'n Mickey Mouse gesig, 'n ronde gesig met twee ore voorstel, dan is die hoek tussen die twee ore 104,5 grade. En as 'n mens nou gaan kyk na hoe hierdie goed in 'n ijskristal hulle self rangskik in 'n sesvoudige konfigurasie, met ander woorde as hulle as het ware arms vat en in 'n sirkel probeer staan, dan reik hierdie hoek so effentjies na 106,6 grade. En ons weet dat vir 'n perfekte seskant moet daardie hoek 120 grade wees, maar die rede waarom dit uiteindelik nie presies die geval in 'n ijskristal is nie, is omdat die watermolekules wat nou so hande vat as het ware in 'n gekrekelde formaat hulle self moet rangskik. So vandaar die feit dat hulle dan uiteindelik omtrent 106,6 grade relatief tot mekaar geposisioneer is. So kort om kaal, die struktuur van 'n watermolekule en die feit dat wanneer die temperatuur laag genoeg is en hulle as het ware hande kan vat, dit bring mee dat die seskantige struktuur in die eerste plek begin ontstaan. Nou dit is soos jy vermoed het inderdaad so dat weersomstandighede, met ander woorde temperatuur in die wolk waar die ijs of sneeukristalle vorm, die relatiewe vochtigheid, windomstandighede, al hierdie goed speel uiteindelik 'n rol. Maar as jy nou eers die seskantige struktuur het en jou voorstel dat so 'n ijskristal uiteindelik begin val as hy groot genoeg is, dan sit 'n mens met 'n situasie waar groei in alle rigtings min of meer teen dieselfde tempo sal plaasvind totdat die ding swaar genoeg is om van bo af te val. En in daardie proses kan daar nog 'n hele klomp dinge gebeur. Hy kan nog ijskristalletjies versamel en dies meer. Die verskeidenheid is eintlik onnoembaar. Wat ons terugbring by die vraag, waarom sien ons hierdie perfekte simmetrie in die oorspronklike foto's van William of Snowflake Bentley? Nou, so vroeg soos 1892 het een Duitse meteoroloog of weerkundige met die naam van Gustav Hellmann en een medewerker van hom met die naam van Richard Neuhaus hulle eie foto's van sneeuwkristalle begin neem en agtergekom dat hulle baie meer nie perfekte en willekeurige vorme van sneeuwkristalle waargeneem het. Soveel so dat hulle vir Bentley daarvan beskuldig het dat hy bedrog gepleeg het in die foto's wat hy gepubliseer het. Nou, dit is so dat Bentley se foto's, soos die foto's van daardie tyd, het hy 'n negatief op 'n glasplaat gehad en hy kon uiteindelik 'n foto maak deur op daardie glasplaat die kontras te verhoog deur van die swart af te skraap. En die vraag was, en dit was nou deel van die toos wat hulle gehad het, is of hy in hierdie proses van die asimetrie as het ware weggeskraap of afgeskraap het. Nou, om agter die kap van die byl te kom, moet een mens nou vinnig vorentoe beweeg na hedendaagse tegnologie, wat ons bring by ene Ken Liebreg van die Kaliforniese Instituut vir Tegnologie, wat dit ook sy besigheid maak om in diepte studie van sneeuwkristalle te doen. Hy het natuurlik deesdae die voordeel van dinge soos hoëspoedfotografie en dies meer. En hy sê vir jou dat hierdie perfekte sesvoudige simmetriekristalle eintlik die hoë uitsondering is en net onder baie spesiale kondisies gevorm word. Nou, vir die sneeuwkristalle self is daar in elk geval een hele dieretuin van vorms wat al gedokumenteer is. Die mooiste sesvoudige sogenaamde dendriete, dit wil sê die ses speke met fyn uitsteekseltjies is een bekende vorm, dan is daar ander wat minder struktuur toon, wat genoem word sterachtige plate, so daar is in eerste plek groot verskeidenheid van hierdie sesvoudige vorme, soos ook in die foto wat jy gestuur het, Ka, maar Liebrechtse analise of sy studies wys dat hulle die groot uitsondering is en hy sê dit moet onder baie spesiale omstandighede gebeur wat hierdie goed vorm. Hy gaan so ver as om te sê dat maar omtrent 1 in 1000 van die kristalle daar die perfekte simmetrie wys wat deur onder andere Bentley gepubliseer is. So, een mens moet tot die slotsom kom dat nummer 1 hierdie sesvoudige simmetrie kristalle inderdaad bestaan, dat hulle vorm onder baie spesiale kondisies van temperatuur, vochtigheid en ander invloede, dat die sesvoudige simmetrie in die eerste plek te make het met die struktuur van watermolekules wat hulle self in ringe rangskik wanneer water vries, maar dat nie net die meeste van hierdie goed nie hierdie perfekte simmetrie toon nie, maar dat daar ook uitsonderings op die reël is, so noem Liebrecht byvoorbeeld dat daar dinge is soos driehoekige kristalle, 12-kantige sneeuwkristalle en dies meer. Nou, ek het verwys na Kepler se eie analise. Hy het, om die waarheid te sê, een boekie van omtrent so 21 bladsy het in sy tyd gepubliseer om hierdie probleem aan te spreek en daar het hy eenvoudige boustene voorgestel as klein balletjies wat hy dan op mekaar gepak het en hy kon al 'n begin maak van 'n argument om toon dat daar so 'n sesvoudige simmetrie uit die stapeling van sulke balletjies na vore sou kom. Om ware te sê, dit was destyds een baie praktiese probleem, namelijk om te vra, hoe moet jy een hoop sferiese kanonballe rangskik, sodat hulle die minste ruimte opneem, en Kepler's probleem is van precies diezelfde aard. Nou, wat interessant is, is dat hy vermoede gehad het, dat as 'n mens nou in 'n groot houer so 'n klomp walle pak en jy vra hoe moet jy hulle pak sodat jy die grootste moontlike persentasie van daardie volume inneem, het hy vermoed dat twee moontlikhede, die sogenaamde kubiese digpakking en die sogenaamde heksagonale digpakking, vir jou die optimum moontlikhede bied. En in elkeen van hierdie gevalle kan 'n mens wiskundig uitwerk dat die persentasie wat jy op hierdie manier in beslag neem, die persentasie van die volume waarin jy pak, kan uitgedruk word as pi gedeel deur 3 keer die vierkantswortel van 2, dit wil sê omtrent so 0,74. En hierdie het 'n bekende en belangrike probleem in die wiskunde geword, wat bekend staan as Kepler se vermoede. Dit is eers relatief onlangs finaal bewys, so onlangs soos 2017 deur Thomas Hales, wat gebou het op 'n stuk werk wat in bewys gelewer het wat gebaseer was op wat genoem word uitputting. Met ander woorde, jy probeer net alle moontlikhede wat daar bestaan, lys en analiseer elkeen van hulle. En in daardie proses het Hales en medewerkers agtergekom dat Kepler se vermoede inderdaad korrek is. Hulle het dit verder kon verfyn na 'n sogenaamde formele wiskundige bewys, maar steeds moet hulle gebruik maak van rekenaartegnologie om hierdie bewyse deur te voer. Hales het gereken dat, kom ons sê maar, 'n pen en papier bewys iemand omtrent 20 jaar sou vat om te doen wat hulle met behulp van programmatuur kon doen. Hoe ook al, Kepler se vermoede van digpakking van balle in 'n gegewe houer is uiteindelik in 2017 bewys, en hy, dit is toch interessant dat hierdie probleem teruggevoer kan word na die dag waarop hy gewonder het oor watter geskenk hy vir sy vriend so gee. So Kaal, ek hoop dit werp so 'n bietjie lig op jou vraag oor hoekom die gepubliseerde foto's hierdie merkwaardige simmetrie wys. Wat ek net weer kan bevestig is dat quantum verstrengeltheid geen rol hier speel nie.
Dankie Hendrik, dis hoe verklaar jy dit wanneer jy luister? Ek lees 'n brief van Gideon van Sail van Uitenhage voor na aanleiding van ons gesprek oor loopvoëls, en hy skryf as volg. Soos ek verstaan het, volstruise net 2 tone aan elke voet. Wat sou die rede hiervoor wees? Het ander loopvoëls, soos die emus en die rias, ook net 2 tone?
Môre Heidi en luisteraars, Gideon, jy is reg, volstruise het net 2 tone aan elke voet, terwyl die hooggrootte meerderheid voëls natuurlik 4 tone aan elke voet het, tipies met 3 tone wat vorentoe wys en 1 agtertoe. Voor ons 'n verklaring probeer gee vir die volstruise 2 tone, kom ons gee net eers 'n bietjie agtergrondinligting oor die voete en bene van voëls in die algemeen. Voëls stam uit 'n groep dinosourusse wat 4 tone aan hulle agtervoete gehad het, en die 4 tone per voet is dus die oorspronklike toestand vir voëls. Die na agter gerigte toon, bekend as die hallux, is homoloog met die mens se groot toon. Die 5de toon, homoloog met die mens se klein toontjie, dit is die toon wat by alle voëls afwesig is. So ons verwys dus na die toon wat agtertoe wys, die groot toon, dit is toon nommer 1, en dan het ons toon nommer 2, 3 en 4, dis die 3 tone wat vorentoe wys. Toon nommer 4 sal aan die buitekant wees en toon nommer 2 aan die binnekant. Voëls, net soos al dinosaurus voorvaders, is toongangers. Dit wil sê hulle loop op hul tone. Die mens daarenteen is 'n soolganger en loop op die sole van die voete. Om die bou van die been van die voël die maklikste te verstaan, is om 'n mens wat op sy tone staan met die hakskene nou van die grond af gelig as vertrekpunt te gebruik. By die voël is die hakskene permanent van die grond af gelig, en die voetbeentjies, dit is nou vanaf die tone tot by die hakskene, is baie verleng en ook met mekaar versmelt om 'n derde segment by die been van die voël te voeg. Die mens het net 2 segmente, die bobeen en die onderbeen. Die na agter gerigte gewrig wat ons in die been van die voël sien, is dus in werklikheid die hakskeen, en die veerlose skip bedekte deel vanaf hierdie gewrig tot by die tone, dit is in werklikheid deel van die voet. Die knie van die voël sit hoog op onder die vere en 'n mens kan dit nie sien nie. Wanneer 'n voël loop of staan, sien mens net die onderste twee segmente van die been, die voetgedeelte tot by die na agter gerigte gewrig of die hakskeen en dan 'n gedeelte van die onderbeen tot waar dit onder die vere ingaan. Om die bobeen te sien, moet die vere een kant toe gedruk word of natuurlik moet die vere gepluk word as dit nou 'n dooie voël is soos 'n hoender. Soos ek by 'n vorige program genoem het, is die Afrikaanse benaming van boutjie vir die Engelse naam drumstick, as dit nou by hoenderposies kom, 'n ongelukkige een, want dit is eintlik die kuitspier van die hoender wat hier te sprake is. Daar is nie 'n probleem met duie of duitjies nie, want dit verwys na die bobeen van die hoender, maar hoenderboutjies, ikonne, dit moet eintlik hoenderkuite wees. Hoenderkuite is egter nou nie 'n baie lekker woord nie. Miskien moet ons ook maar praat soos na aanleiding van die Engelse naam drumstick, moet ons ook dan maar praat van tromstokke of tromstokkies as ons na die boutjies verwys of die onderbeen verwys. Dit sal nou anglisisme wees, maar dit sal vir my meer aanvaarbaar wees as die anatomies foutiewe benaming van boutjie. Daar is natuurlik baie soogdiere wat ook toongangers is en waar die agterste ledemate ook uit drie segmente bestaan. Goeie voorbeelde wat ons allemaal ken sou wees honde en katte en ook perde. By al drie sit die knieë redelik hoog op, by die perd baie hoog op en die hakskene is ver bo die grond gelig. Soveel so dat dit amper lyk soos knieë wat agtertoe buig. Kom ons vergelyk 'n bietjie die bene van die mens en die voël verder in die lig van die feit dat al twee tweebenig of tweevoetig is. Dit wil sê net op twee bene, naamlik die agterbene loop. In die staande posisie by die mens is die bene in 'n reguit vertikale lyn direk onder die swaartepunt van die liggaam gerangskik. Dis 'n ideale situasie wat min spierwerking en dus min energie vereis. By voëls egter vorm die segmente van die been nie 'n reguit vertikale pilaar onder die swaartepunt van die liggaam, as ek dit nou so kan noem, maar is die drie segmente van die been rofweg in 'n Z gerangskik met die femur of bobeen amper horisontaal na voor gerangskik, die onderbeen skuins na agter en die voetgedeelte skuins na voor. Dit plaas baie spanning op die gewrigte en spierwerking word vereis om hierdie spulletjie dan nou stewig te hou. Dink maar aan al die kragte wat 'n saak sou wees wanneer 'n skynspilaar 'n gebou moet regop hou. Om hierdie eienaardige situasie by voëls te verklaar, moet ons gaan kyk na die situasie by hul dinosaurus voorvaders. Hierdie voorvaders was alreeds tweevoetig en het net uit die aard van saak op hulle agterbene geloop. Die voorbene was relatief klein struktuurtjies. Danksy 'n goed ontwikkelde swaar stert wat as balanseerorgaan gedien het, was die liggaam se swaartepunt bokant die agterbene geplaas en was daar geen noemenswaardige strukturele probleme nie. Die meeste luisteraars sou al rekonstruksies van hierdie tweebenige dinosourusse op televisie of in rolprente soos Jurassic Park gesien het. Met die evolusie van vlug het daar egter twee belangrike dinge gebeur wat die balans van die liggaam versteur het. Naamlik die voorste ledemate het nou evolusionêr vergroot tot vlerke en die stert, 'n belangrike balanseerorgaan by die tweebenige dinosourusse, het nou geleidelik verkort tot slegs 'n stompie by moderne voëls. Die swaartepunt van die liggaam het dus aansienlik na voor geskuif en om te verhoed dat die dier vooroor sou val wanneer hy staan, moes die kniegewrig so ver as moontlik vorentoe geplaas word. Om dit te bewerkstellig, word die knie so hoog as moontlik opwaarts en na voor gelig sodat die bobeen amper horisontaal na voor strek en die knie amper onder die liggaam se swaartepunt geplaas is. Die onderbeen verloop dan skuins na agter en na onder en die voetgedeelte weer skuins vanaf die hak na voor om dan nou vir jou hierdie Z-konfigurasie te gee. Soos genoem vereis hierdie konfigurasie spierwerking om stewigheid te verseker. Die 3 na voor en 1 na agter rangskikking van die tone van vlugvoëls maak baie sin, want dit stel hulle in staat om op dun takke te kan sit en ook te kan slaap, wat hulle natuurlijk nie sou kon doen as tone nie, beide voorom en achterom die tak kon vou nie. Hierdie 3-1 konfigurasie staan bekend as anisodactiel, so ons praat van anisodactiele voëls, maar ons kry ook 'n hele paar ander rangskikkings van die tone, by zygodactiele voëls, dit is nou voëls soos die meeste papegaaie, houtkappers, uile, koekoeke, muisvoëls, om 'n paar te noem, wys 2 tone, tone nommer 2 en 3 wys na vore, en 2 tone, tone nommer 1 en 4 wys na agter. By syndactiele voëls, soos die visvangers en die neushoringvoëls, wys daar 3 tone na voor en 1 na agter, maar 2 van die tone wat na voor wys is oor die grootste gedeelte van hulle lengte met mekaar versmelt. Pamprodactiele voëls is baie interessant, deurdat hulle die kanste tone, dit is tone nommer 1 en 4 aan elke voet, kan roteer om of vorentoe of agtertoe te wys. So hulle is dus baie plooibaar as dit by hulle tone se werking kom. By loopvoëls wat permanent op die grond is, nee, loopvoëls, dis nou die voëls in die groep Paleonathae, het die toon wat nou na agter wys eindelijk geen doel nie en is of afwesig of is aansienlik gereduseerd by die verskillende species. Die emu en die rhea en ook die uitgestorwe olifantvoël het net 3 na voorgerigte tone. Die uitgestorwe moa van Nieu-Seeland het echte 3 tone wat na voorwys gehad, maar ook 'n baie klein agterste toontjie. Dis 4 tone in totaal. Die tinamou species van Suid-Amerika het ook 3 na voorgerigte tone met die na agtergerigte toon wat by sekere species aanwesig kan wees of by ander species baie klein kan wees of by nog ander species afwesig kan wees. By die volstruis is die reduksie van die tone nog 'n stappie verder geneem en is daar net 2 na voorgerigte tone, dit is tone nommer 3 en 4, al die ander tone het verlore gegaan. Hierdie reduksie van tone het te maak met die feit dat die volstruis 'n hoogs gespecialiseerde hardloper is. Dit is al op film vastgelê dat 'n volstruis tot so lank as 30 minute teen 60 km per uur kan hardloop met pieke van tot 80 km per uur. 'N onlangse studie het getoon dat toon nommer 3 dan nou die meeste lading van die liggaamsgewig dra, terwyl toon nommer 4 'n stabiliseringsrol het. Die naal of klou van toon nommer 3 dien as 'n posisieanker. Toon nommer 4 het by die meeste species of meeste species is gewoonlik afwesig. Maar sommige individue kan dit wel hê. Volstruise is aangepas vir oorlewing in ariede streke en het tuisgebiede of territoriums baie groot van tot 25 vierkante kilometer. Om te oorleef moet hulle lang afstande oor verskillende types substrate aflê, sand, grys, klip of gras of wat ook al, en hulle moet ook dan nou vanaf predatore soos jagluiperds, leeu's, luiperds, wilde honde en hyenas kan ontsnap. Hulle het die langste bene van al die loopvoëls en is natuurlik ook die vinnigste werveldier wat op 2 bene hardloop. Soos genoem is hulle hoogs gespecialiseerde hardlopers en die voet- en beenstruktuur is maar enkele van vele aanpassings tot hierdie cursoriale lewenswyse. Om op te som, Gideon, 4 tone aan elke voet is die toestand wat voëls van al dinosaurus voorvaders oorgeerf het. Die meeste voëls het 3 tone na voor gerig en 1 na agter. dit stel hulle in staat om te kan vasvat, het sy dit nou tak is of prooi of wat ook al, by loopvoels, dis nou die paleonathae, is die toon wat na achter wys oorbodig en is daar 'n tendens onder die species om daarvan ontsla te raak. Die volstruis is 'n hoogs gespecialiseerde hardloper en slegs 2 tone aan elke voet is maar een van vele aanpassings tot hierdie cursoriale lewenswyse.
Dankie aan ons kenners, Emeritus Professor Lefras Mouton en Professor Hendrik Geier. Aanstaande week is ons terug met meer.